var dálítið sagt af svona sögum þarna?
Já, já, þetta lifði á vörum fólksins og náttúrulega varð spannst oft mikið svona sumir fór að rifja upp að þeir orðið varir við þessar verur. Og því var haldið svolítið mikið á lofti og hræðslan við þetta í unglingunum var ákveðlega mikil. Það þorði ekki þvert hús að ganga eftir að myrt var orðið. En ég held nú að þetta hefði dofnað þegar að birtan og hlýjan kom til fólksins.